Pedro Azpiazu, Eusko Jaurlaritzako ekonomia eta ogasun sailburua. Egunon.
Egunon.
Eta ondo etorri izan moduz agoz.
Eskerrik asko, ba, ondo nago, ondo nago, eh?
Gaur, agendea, zer handeko zu?
Agendea, ba, betetan, noazten naiz, da, bueno, ez dakit, emetik ikibuko beratzi arte doa inbestiko zuen biak ordira, bai.
Bueno, ba, animo egunagaz. Gu gaurkoan, hainbat kontu aztertzea dugu helburu eta hasi, pentsinoi buruz berbaz hasiko gara. Espainiako gobernuak pentsinoak 108,5 inguru, igon gure dauzelako 2023an izalei, 108,6 izatea, baina buelta horretan egongo litzateke atzo iragarritako igoera hori. Igoerea egokia dala, begintatzen jatzu, egokia iruditzen jatzu?
Bueno, hori da kompromisoa eta hori da legea. Euren kompromisoa izan zen, pentsioak, bueno, igotzea inflazioa moduan, ez da, bueno, hori kompromisoa da lez, egin dute, eta, bueno, horrela hartu behar da, holan izan behar dugu.
Aurrikusita egoan, bebai, aberatzen gaineko zergia indarrean sartuko zala, eta atzokoan be, horri egiten eutzen begiratu. Aurrekoan, zebekeko buruzaki oiak, Iñaki Garzinuñok, irratzaio honetan esaten euskun, askok, dirudunak egoeraren errudun egin gura da bezala, zuk horretaz zer eretzi dekozu?
Ez, egoera ez da beratzen errua, hori argi dago, ez? Baina, bueno, horre hili da movimentu fiskal bat erkide autonomo guztiak eta baita Espainiako gobernua ere hili da fiskalitatea ez jokatzen, ez? Eta, bueno, azkenean fiskalitatea ez jokatu ezkero arrisutsuan ibiliteke ez errekurtsoak eta baita politikak ere, hor seriotasun bat eskatzen dotze, serioa izan behar da, ez fiskalitatea kudeatzeko eta politikak aurrera eramateko, ez? Hori, gero, hori debate hori aberatzen zergak edo horrek, hori beste debate bat da, hemen hainbeste denpora da gu debate horregaz, patrimonio zerga edo zelan dago, eta ezer, nik uste dut ez dela erresa debate hori, baina, bueno, erabakia Madrilen hartu dutena da, beste zerga bat ipini, ez? Aberatzaren zat, eta, bueno, horrel ez dute errezeukiko, erkide autonomoak nahi dutenak kendu patrimonioaren zerga, ez dute hain errezeukiko, ez? Ikusiko dugu, ikusi behar duguna da, zelan egiten den zerga hori, zelan kudeatzen duten, zer nahi duten, o nola nahi duten ipini zerga hori, ikusteko guk hor zer egin behar dugun. Ez dakigu, kontzertatu egin behar dugun, edo zer egin behar dugun. Bai hori nahiko nuke lehen bai lehen ezagutzea.
Baina proposamenaren espirituari begiratuta, uste dozu, gauzan egoeran egonda, errenta altuei, alkartasunez jokatzeko momentu aldu jakela?
Nik uste dute beti izin behar dela, errenta gehiago dekina gehiago ordein du behar dute. Hori argi dago, hori prinsipio bat da, prinsipio fiskal bat da, eta zentzuzko prinsipio bat ere ganera, ez? Ez dute gehiago ordein duko gitxea duketenak, hori argi dago. Gitxea duketenari egin behar zaio lagundu, mantentzeko, ba, bueno, bizi modu minimo nivel bat, ez? Danako ondo gutxiko erabera nahiko ondo egoteko. Hori argi dago. Baina, sistema fiskal guztietan kontutan hartu behar da, aber notekon gehiago, eta hori kontutan hartuz, ipini behar da sistema fiskal da martxan, danontzak, gero, politikak aurrera emateko.
Lentxago aitatu dozu, ondarearen gaineko zergia autonomia erkidego batzutan, patrimonioaren edo ondarearen gaineko zergia esabatzea erabaki dabe, batez behar Alderdi Popularra eta Ciudadanos dagoz horren atzean, Euskadin, ondarearen gaineko zergia kentzeak zer suposatuko leuke?
Bueno, alde batetik suposatu leuke hori kendu ezkero, esango leuke diru horrek falta direla politikak egiteko, eh? Diru asko da, bueno, 100 eta 170 milioi urtero. Ez da gutxi, ze diru horregaz gauza asko egiten dira. Hori alde batetik. Bai, hori falta ezkero, hori falta batzaku, hori zer egingo dugu, ba, bueno, horrek diruak sisteman sartu behar dira, da hori egiten bada ekitatez eta progresitatea kontutan hartuz, bueno, hor ez dago hainbeste arazo ongo. Beste gozo bat da, aberatzarik endu zerga honek eta ez ipini zerga gaia. Orduen, ez, desfiskalizazioa oso kezkagarri esengo litzateke.
Bueltago haitxezen atzo, Montero ministreak iragarritako hainbat kontu aztertzera. Ogasun ministeritzak Renferi 700 milioi € emongo deutzoz eta datorren urtean tren zerbitzuan Renfek kudeatzen dauen horretan doakotasuna mantenduko da. Euskadin be, metroan edota Euskotrenen deskontuak esarrita dagoz, Jaurlaritzak esarrita abenduaren 31 arte indarrean egongo diranak. Jaurlaritzak be diru aldetik gaitasunik badauka deskontu horrek datorren urtean mantentzeko?
Bueno, hori erabakia gobernuak hartuko du, gure gobernuak, eta ikusiko dugu zer egingo duen, ez? Momentu zer urtea maiera arte da, eta, bueno, ikusiko dugu etorkizunera zer egingo duen. Dana ez da egin behar Madrid egiten du moduan, ez? Da, bueno, hori erabakia hartu dute Madrien, da guk hartuko dugu geure erabakia.
Baina egia da, irailean igerri dala, gero eta erabiltzaile gehiago batu digala, bai Madrilgo gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak hartutako erabakiaren ostean garraio publikora, diru handia suposatuko leuke mantentze horrek datorren urtean?
Bai, emez diru da, nik hori daki zemat diru da, baina orain guk ordentzen duguna, gobernu moduan ordentzen dugun dirua oso garrantzitsua da. Claro, da orain zati bat Madrilek ordentzen du, ez? Baina, claro, Madrilek ez badu ordentzen zati hori, ba, orduan guk ipini behar duen kopurua handiagoa da. Da gania kontutan hartuz, lau hilite edo bakarrik izen ezkero urte guztia, ba, nik uste dute diru asko hasitzen ariteta garela. Orduan, erabaki hartzen bada, ikusiko dugu hartzen bada, ala ez, baina kontutan hartu behar da, ez dala merkea. Claro, garrantzi o garreo publikoak merkeagoak izatea hori jenteari animo egiten dugu, da hori ona da, ez? Garreo publikoak erabiltzea hori oso garrantzitsua da eta oso ona da. Baina, gauzek hartu bidera kontuan. Alde batetik hori, bai, beste aldetik, zema kostatan da politika hori aurrera eramatea ere, bai.
Bestalde, 0 eta 3 urte bitarteko seme alabak dauki esan Andraskoek, diru laguntza bat izango dabe, horretarako nahikoa izango da ama hori gizarte segurantzan 50 egunez alta emonda egon izana, edo langabezia saria kobrau izana, lehen bepa egoan, baina lehen baldintza bat egoan eta bete beharrezko baldintzea san Andrasko horrekantza kontratu finkoa eukitea. Kontua da Eusko Jaurlaritzak badaukala urtarrilaren batetik aurrera 3 urtera arteko umeak dauki esan familiei 200 euroko laguntzea emoteko asmoa, holan txikira garri eban Urkullu lehendakariak. Posible ikusten duzu laguntza bi horrek ustartzea eta Euskadiko familietan bi laguntza honek jasotzea?
Ez dakit, ikusin behar da nola epitzen duten eurek euren 100 euroko laguntza, ez? Gure laguntza 200 eurokoa argi dago, hori ez, familia guztientzat aliko da, bueno, umea paduketez, hiru urtera artekoak, ez? Baina, bueno, Madrileko laguntza ez dakik uzelan izango dan. IRPF-eri bitartez bada, hori eurek egiten dute, euren IRPF-az. Da gut daukago, gure IRPF-en normatitatea gurea adalez, hor guk egingo du, egin behar duguna. Da orduen, horrek uneruak Madrilekoak ez dira izango guretzat. Beste erabatera, ipintzen bada, laguntza moduan, bai ez da izer, subentzio moduan, ez da izan, orduan ikusi beharko da zan egin goleteken. Baina, ni petzetan dut hori ez dala gure atorko. Gu badako guz 200 euro, nik uste dute, ez? 200 euro egun baino gehiago dira, da, gure laguntza nahiko zendua da, eta, bueno, lehenengo hori piniko dugu. Gero ikusiko dugu, Madriletik datorna ere badaukagu posibilitatea lortzeko, ba, lortuko dugu. Baina, nik ez dute uste izango danik.
Beraz, 100 euroko zuzeneko diru laguntzea izango balitz, zuzeneko diru laguntza kontzeptu lez, errezagoa izango litzateke?
Claro, orduan bai, izango litzateke guretzatere, baina, euren ikustu dut kudeatuko dula IRPF-ren bitartez, da orduan ez da izango, erreza orduan, euren politika izango da, eta kitu, gut daukago, gure IRPF, euredeke eurena, da bakotxa, bera euren arloan, ba, egin behar dute, oingo dugu, nahi dugu nao, pentsatant duguna egin behar dela.
Langabeziak bera egin dau irailean, atzo esaten geuntzen entzulei, 1,8ko berakadea egondala, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan kontrako norabidean joan dira datuak, eta Euskal Autonomia Erkidegoan daturik onenak Bizkaian dagoz, enplegua sortze aldera, bi hilabetez jarraian inflazioak bera egin dau, egoera barri honek Euskadiren hazkunde ekonomikorako azkeneko aurrikuspena aldatu leike?
Bueno, a ver, hola, bada, oba, izango lehetze, bueno, ikusiko dugu, baina, bueno, datu honek, hilipare bateko bakarret dira, ikusin behar da, a ver, torkizuna zelan segitzen duen, ez? Baina, enpleguak sortzen ari gara, hori datu positiboa da, eta baita inflazioa ere ematen dugu ja, hasi dela jaisten apurtxu bat, hori ere datu positiboa da. Guk eman genduen urtengo, hazkunde ekonomikoan aurrikuspena, 1,4%, ez? Bueno, guk uste dugu momentuz prebizio ona dela, baina hobetu behar bada, ba hobeto. Baina guk gure kezka da datorren urteko hazkunde ekonomikoa. Kezka da, esan du nahi dutena da, hazkunde ekonomikoa datorren urterako 1,2%-koa izango da, Ata guztiz ere, enplea lortuko da, 12.000 enpleo berri inguru lortuko dira, hori datu positiboa lez hartu behar da, baina, bueno, ikusiko dugu haber datu urtean, hor, laino asko dagoz, entorkizunean ikusiko dugu haber segertatu ga. Gure, aurre ikuspia dira, euneko esan dutzen moduan, euneko 2,1, enplea sortziko kapaz, eta, bueno, ikuspuntu hortik, ediko nahiko nadala esaldetik.
Esan dugu, inflazioa, bigarren hilabetez jarraian beruzko joeran ikusi dugula, berakada horrek, inflazioaren berakada horrek, astiro, bere horretan jarraituko dauela uste dozu?
Hori da, gure, esperantza hori da, ez, ni pentsa baietz, ez, hori da, Reserva Federal Amerikanoak eta baita Europako Banko Zentralak ere, hartu dut zuez erabakiak, ez? Tipo interesak gora eginda. Eta horrek emaitzak egiten dutzuz. Ez momentuan, baizik eta denpora pasetan denean. Nik uste dut apurke, astiro, hori izango duela, eta inflazioa apurke joango da berantza, ez? Previsia zintzut dira, bueno, eurten inflazioa 1.8 o 8.5 ipintzen badute, media moduan datu urtea ez da izango da, igual, takit, bosta edo zeia edo da eurrungu urtean ja irua o bian horringuruan ibiliko da. Horret dire aurkezpera dagozenak, ez? Aber, holan bada nik uste dut zabetekela epel neko laburrean urte pare baten edo ja dara kontrolata ongo da inflazioaren asuntua, ez?
Laino baltzak aitatu zuz datorren urteari begira, horrek odei baltzak edo laino baltza horrek ze formatotan etorri leitekez, enpresetan inbertsioak egiteko kapasitatea murriztuko litzateke, soldatetan eraginik egongo etesan, ala aste honetan ezagutu dugun, Siemens Gamesa multinazionalak iragarritako kaleratze horrek beste aurpegi bategaz helduko ete dira.
Bueno, ez dakit, laino beltza zelan etorriko diren, ez laino beltza direz eta ondo ikusten, ez zelan datozen. Orduen, bueno, gure asmoa da, esperantza da, bueno, ez hain beltzak izatea, eta, bueno, ez emaitzak hain ilunak eukitea ekonomiari buruz, ez? Bueno, Siemens Gamesaren, bueno, hori ez da albiste ona, behintzat, ba, bera puntuala da, nik uste, enpresak eginak momentuz nahiko ondo dagozela, beren arazo bat daukatez, baina nahiko ondo dagozela, eta datorren urterako gure aurreikuspena dira inbertsioa, enpresaren inbertsioa ere, astea euneko ez dakit 7.5 edo, askunde garrantzitsua izatea, gupitzetan dugu enpresak aleginak enozik inbertsioa eta mantentzeko eta aurrera egiteko.
Egin daigun berba Europaz, Europako Repower funts barriak ezagutzen gendu salako atzo, atzo bertan Ekofinak ebatzi eban Espainiari 2.600 milioi euro emotea, funts barri horrek, Azpiazu jauna, zer suposatuko dabe, eta Euskadira zelan helduko dira? Euskadin nortzuk jasoko dabez?
Bueno, gu lantzen ari gara diru horrek lortzeko ere. Gu badakigu, pentsatzen genuen, etorriko zela, diru horrek eta gu prestatu dugu proiektu batzuk, diru horrek lortzeko, ez? Eta, bueno, landu beharko da, eta, a ber, zemata gehiago lortu, ba, hobeto, ez? Gu horretan bagabiz.
Eta ze sektorek edango leuke funts barri honeetatik, nora joango litzateke ez?
Bueno, horre Repower udalez, barrio energiako sektoren zako, ez? Energia, transizio energetikoeko proiektuan zako. Hor mundu hortan izango litzateke rekurso horrek.
Egin nahi gunber ba, Euskadiko aurrekontuei buruz. 2023 urterako aurrekontuei buruz. Orain dela hilabete batzuk, bagilean, aurkezten ziren, aurrekontuen gidalerroak, eta hortxe, Euskadi ekologikoagoa, Euskadi digitalagoa, eta pertsonetatik gertu ibiliko ziren aurrekontuei buruz egiten zan berba. Iñigo Urkullu lehendakariak ikasturte politikoaren hasieran be, nobedade batzuk iragarten ebasan. Zelako aurrekontu zirriborroa josten zabiz?
Bueno, kontuz egiten ari gara, Ze diru beharrak asko, handia dira, ze politika asko daukagu martxan ipinita, baita aurrekontutan egoten direnak, baita beste plan eta politika pilo bat ere, martxan ipidigo nuduzenak, krisia gaitik, COVID-a itilenengo, eta gero Ukraineko gerra gaitik ere. Orduen, bueno, politika guztiaren zat finantziazioa topetako eta aurrekontu batzuk egiteko gauza guztiak horrek kontutan hartuz, ez da erreza beha orgabiz ekilibroak egiten. Egingo dugu, gure helburuak beteko dugu, gure konpromisoa beteko dugu, inbertsioa hasiko da, inbertsioaren hazkundua garantizua izango da, baita imaz demasi ere, neko garantizua izango da hazkunde hori, egingo dugu aurre bueno, kompromiso guztieri, baita, bueno, lehendakariak esan zuen, bueno, zero hiru urtera arte umeari ero laguntza hori aurre egingo dugu, IMV ere bai, bueno, horre nik uste dut kompromiso guztiek aurrera egingo dugula, eta bueno, aurrekontuak nik uste dut nahiko garrantzitsuak izango dira, datorren urterako, eta, bueno,
lehendakariak berak osasun arloko lehen arretako profesional edo langileen kontratazioak behira garten ebasan, diru publikoa bez hartuko da hor?
Bai, bai, diru, claro. Osasuna oso garantzua da, darontzat, dirutal guztientzat, eta, bueno, arreta, ez, lehen arreta oso garantzua da jente guztiarentzat, eta hori, reforzatzeko, diruak ipiniko dira.
Pasadan urtean EH Bildugaz lortu eban Eusko Jaurlaritzak aurrekontuei begira zelamaiteko adostasuna, azten zinora jo ebalako Eusko Legebiltzarrean botazioan EH Bilduk, oraingoan be Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren balizko bazkide preferenteles EH Bildu ikusten dozu?
Bueno, ez da ditik eusko dugutuan egazitzengo dugu, jarki dago, baina kontu dena hartu behar da, EH Bildu dala garrantzitsuna, oposizioan dagoen talde garrantzitsuna, ez? Orduan, nik izango neke beste batzu baino gehiago kontutan hartu behar dela, ez? Gehiago direlako. Hori argi dago, baina beste guzate garbi dago, guke gehiengoa badaukagu. Guk aurrekontuak Alderdi Sozialista eta, ez? Eusko Alderdi Jeltzalearekin ja onartutako bidea badaukagu, ez? Gure asmoa zein da, bueno, beste batzorekin hitz egin, esplikatu zentzut diran gure aurrekonturen klabe guztiak, eta, bon, nik uste dut ikusten badute, zentzut diran preste ongo dira laguntza bat emateko. Benetan, nik uste dute helburu nagusinak errik moduan dago zor barruan kontutan hartuta, eta nik uste dut beste aldarri batzuk hori kontutan hartu ezkero baietza ongo lukela, edo zeuse positibo hain edo elkela, ez?
Elkarrekin Podemosek aurrekontuak ez babesteko emondako argudioen artean esaten eban pandemian zehar kontratautako hainbat mila profesional kontratau barko litzateke zala osasun arloan eta horregaitik ezebela aldeko botorik emon, eta gero be esaten eben hezkuntza sisteman etzala inbertsioetan hezkuntza publikoari begira edo eskola publikoari begira apostu sakonik egiten. Horiola mantentzen bada gatz ikusten duzu Alderdi Moreagaz pakurik egitea?
Nan, ez darrez ezingo, bakutsa bera argudioateko zesatiko bai ez edo ezetz, ez? Nik uste dute, bueno, hori erabiltzen dute eurek ezetze egiteko, nik uste dute ez dala, hori, bueno, ez dala egi, hor alegin handia egiten handik gara, eskola publiko dela eta, hor dago zailburua, Jokin zailburua alegin guztiak egiten, beste legearen barruan kontutan hartzeko, bueno, ba, akordio zabal bat egiteko, eta gu geuse horrek kontuan hartu eta aurrekontuak egingo dugu, geuse konpromiso horrek ere aurrekontuen barruan hartuta, ez?
Begiratu da egun orain foru aldundiei, izan be okerrezoan abil eta zuzenduko estazu bestela, egun edo aste gitxi barru Euskadiko Finantzen Kontseiluak batzarra eukiko dau, zelako lehentasunak izango dauz batzar horrek?
Bueno, batzarretan erbakiko dena da, alde batetik errekursoak urten 2022an, haber zeintzuk izango diren, ez? Egin balantze bat, egin kalkulu bat zeintzuk izango diren errekursoak urtenango, eta gero, bai eta ere, zeintzuk diren prebizioa datorren urterako. Hori da garrantzitsuena. Da, bueno, ikusita zeintzuk izango diren errekursoak datorren urterako, hori da, gure legeak kontutan hartuz, egin behar da dena da, banandu diru horrek, eta zeintzuk, zenbat diru den gobernuarentzat, aportazioak esatena, eta bueno, zenbat diputazioarentzat eta bar, ez? Eta hortik aurrera dakigunean zenbat diren aportazioak gobernuarentzat, hortik aurrera ba ja guk aurrekontu ja definitibak egiteko moduen egongo gara.
Dakizunez errako da sinoak apur bat gora egin dau aurton, eta gero diru banaketa hori guztia be udaletara be heltzen da. Hortxe dago be bai aldundiak eta udaletxek eukiten daben diru funtso banaketa hori. Zer esango zeunzkie alkatei, akaso bate bat egongo da alkarrizketa entzuten?
Ah, bueno, bai. Nik uste diru gehiago badago danontzat da, diru gehiago hori argi dago, guteko eredu bat, modelo bateko dirua banatzeko, eta diru guztia, kopuru guztia diruena egiten da banandu. Gobernuak euniko laro, irogeta mar, koma larogeta bat daukago, porcentajia. Bueno, da, gero, beste hori, beste hogeta marra gutxikora bera, diputazioak eta udalen artean banatzen da. Diru gehiago izango da, ba, bueno, diru gehiago danantzako.
Beraz uste duzu berbarako udalkutxaren bitartez diru gehiago bananduko da?
Ba, ba, hori bai, argi dago. Ese gure asmoa da es previsioak izatea hobeak aurrekontuak izen zera baino. Orduan diru gehiago ukiko dugu eta horietan zart izango da hobea bai.
Magoitzeko bederatzietarako 8 minutu, Joan Jaku denborea. Pedro Azpiazu, ekonomia eta hogasun sailburua, eskerrik asko Bizkaia irratean egotearren eta aurrengora arte.
Oso ondo, eskerrik asko, zuberi bai.